de los estudiantes herramientas que les permitan combinar la presencialidad, los laboratorios, con una formación que les permita organizarse su tiempo, en el caso concreto de la UNED y de otras universidades, me consta, pues es una metodología que la pandemia quizá ha puesto más de moda y que vino un poco para quedarse. Ojo, sin perder de vista el enriquecimiento que supone la aportación de los profesores en el aula. Quiero decir, muchas veces se habla de que la formación se puede adquirir en Internet. Ojo, no es eso. Un buen orientador, un buen profesor, es mucho más allá que una persona hablando en un vídeo. Es algo más, es un transmitir y adquirir los conocimientos y adquirir la experiencia que los profesores a su vez han adquirido a través de la investigación y de la formación durante toda su vida.
Consejera, por alusión, si es, responsables de distintos entes formativos y pues, algo que ven los compañeros de jornalistas, que se quedó pequeño.
Sí, bueno, foi unha primeira toma de contacto, eu creo que moi positiva, feixen agora un cribado por os distintos stands, falando un pouco con todos, creo que a acollida foi moi boa, están moi contentos, ven que tamén que bueno, a forma de meter os centros de forma escalonada foi tamén algo positivo, porque en outras experiencias que tiveron, pois, quizáis lle viñan todos máis ou menos a mesma hora, e aquí, pois, vese fluido, e despois que o sitio tamén se presta, ainda que non é un sitio moi, moi amplio, porque a veces están acostumados, pois, a facelos, pois, en multiusos, en pabillóns e demais, pero nos decidimos facelo aquí porque tamén considerábamos un sitio acolledor para poder ter esa toma de contacto co alumnado. En xeral, pois eso, moi boa acollida, como vedes hai moita variedade, é unha oportunidade para calquera rapaz ou rapaza que este en nesas idades de poder hoxe levar moita información e despois ter con tempo organizala na súa casa, organizar esas ideas que ao mellor non tiña tan claras. Despois esa a oportunidade tamén de ter os FPs é moi importante, porque bueno, a día de hoxe tamén están tamén moi de moda, víamos tamén sobre todo rapaces de cuarto de ESO que se acercaban tamén moito a eles. Despois ter a oportunidade de ter tanto universidades presenciales como tamén a distancia, é dicir, que ao final aquí temos un pouco de todo e de eso se trataba, non de poñer sobre a mesa pois todo ese abanico que temos no mercado para que facilitarlle pois, despois as tomas de decisións, que nese momento estamos sempre tan perdidos.
Unha pregunta falaba vostede na presentación de que se valoraba a posibilidade de que xa neste mesmo ano houbera unha segunda edición.
Non sabemos en este mesmo ano, pero mellor, sí, a idea que falábamos ainda onte comentando tamén que a Universidade de Santiago, que está bien aquí con eles, decían que para eles unha boa época era xaneiro, outros pois para outros outubro, entonces pois bueno, non está moi claro, o que sí, que o mellor que sí que valoramos facelo mellor nun lugar un pouco máis amplio, porque sí que perdín pois de ter algúns stands máis, porque non quería que houvese tan pouco espazo. De feito, onte retirei ainda dúas mesas porque, bueno, quería que houvese fluidez coa xente e despois tamén perdín de coller algún centro máis. Por tanto, me gustaría que nas seguintes edicións se puidera ampliar tamén o horario.
Pues esta era a concelleira de Educación, Begoña Blanco, a concelleira de Educación de Lalín, que era encargada pues de pechar un poquinho todo este percorrido por los distintos postos, 21 postos en total, y aquí podemos ver pues todo tipo de universidades, desde a Universidade de Santiago, lógicamente por la proximidad que temos, pero tamén había pues moitos centros de formación profesional de distintos recunchos da xeografía. Postos moi diferentes, moi distintos. Bueno, falaba da Universidade de Santiago, pero había universidades de outros rincóns, non era só exclusivamente pois a Compostela, que a temos, digamos, máis preto. E os chavales de cuarto da ESO e de bacharelato están sendo os protagonistas destas visitas que arrancaron pase niñamente para que non houvese pois demasiado atasco e que puderan intercambiar pareceres con un pouco de fluidez. Entón os centros están chegando pase niñamente cos seus grupos de alumnos, tanto da ESO como tamén de bacharelato, e que ademais continúan porque a feira non se vai a pechar. Esta primeira edición desta feira de orientación universitaria de formación profesional non se pecha ata as 2:30, e xa escoitábamos na concelleira a posibilidade de que axiña dentro de unos meses, lógicamente, se puede artellar otra edición de esta feira. Creo que son feiras muy interesantes. En otras vilas y ciudades saben que están funcionando maravillosamente bien porque le permite o noso alumnado, os nosos mozos e mozas, pois a ter un pouco máis claro, se cabe, ese futuro en canto aos estudos que pretenden materializar, e aqueles que o teñen claro, pois están asesorándose un pouco máis, e aqueles que non o teñen nada claro, pois levan para casa un montón de información e logo chegará esa escolleita. Primeira edición desta feira de orientación universitaria e formación profesional ata as 2:30 no auditorio de Lalín. Pasan 6 minutos sobre a 1, marchamos a uns consellos agora mesmo comerciais, nos imos tamén a uns minutos musicais e despois entramos de cheo nun deses eventos importantísimos que tamén está calendado esta fin de semana. Temos en Lalín Rally do Concello.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz.
Ni contigo ni sin ti tiene mi pena remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. Ni contigo ni sin ti tiene mi pena remedio. Amado como un demente desde aquel día en que quedaron en una vieja cafetería. Al tropezarse con una silla no dijo nada. Él supo entonces que era una chica más bien callada. Aquella noche él la besó apasionadamente en mambolero mientras bailaban entre la gente. Se preguntaba si aquel mareo sería el amor, si lo era porque sentía tanto dolor. Ella decía que no quería una historia seria, que le preguntaba si era posible amar a medias, aunque sabía que la respuesta era que no. La sola idea de estar sin ella le daba horror. Y ahora se pasa cada segundo en el hospital con otros locos que le preguntan qué hicieron mal. Y él les contesta con la mirada que en el amor no hay nada malo, lo inevitable es el dolor. imaginado que es muy difícil vivir así tan enamorado. Es un veneno que te arrebata el corazón. Pierdes el sueño y los papeles y la razón. Si es que tendría que haberse entonces imaginado que es muy difícil vivir así tan enamorado. Es un veneno que te arrebata el corazón. Pierdes el sueño y los papeles y la razón. Yo no sé lo que le dio, qué es lo que le hizo a él que lo volvió loco de amor. Estaba loco de amor.
Oye, por ella.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
No sé lo que le dio.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
Mira cuánto la quiero.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
Oye, por ella.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
Oye, por ella.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
Oye, por ella.
Voces de Oreza. En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33. O dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Minutos, agora mesmo sobre a unha do mediodía antes de falar do rally do cocido e escoitar os protagonistas tamén desta información. Falolles dun accidente que se saldou con dous feridos, foi na medianoite e foi en Vila de Cruces, máis concretamente en Ollares. Estos son os datos dos que dispoñemos ata agora. Dúas persoas resultaban feridas neste accidente de tráfico que ocurriu poucos minutos despois das 12 da medianoite, que foi cando se recibía ese aviso no 112 comunicando que os dous ocupantes de un vehículo estaban feridos no seu interior despois de unha saída de vía. O suceso foi á altura do campo da festa de Ollares. Falamos de Vila de Cruces. Unha das persoas que alertou puido comprobar que o conductor estaba liberado e podría ser máis fácil sacalo do interior, pero ese home era trasladado despois en ambulancia a un centro sanitario. Efectivos do Parque de Bombeiros Intercomarcal procederon a escarcerar a outra persoa ferida que tamén foi levada ata o hospital. Neste operativo posto en marcha na medianoite participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, voluntarios da Agrupación de Protección Civil de Vila de Cruces e tamén os bombeiros do Parque Intercomarcal. Bueno, pues un accidente que se saldaba iso, con dous feridos, foi en Ollares. A medianoite unha das persoas tivo que ser escarcerada do vehículo por parte dos bombeiros do Parque Intercomarcal. Bueno, sempre apelando á prudencia. Neste caso tamén, porque imos a falar de un deses eventos, bueno, sen dúbida agardado, calendado, onde os aficionados, o teñen moi claro, os aficionados, pois xa teñen o calendario pois moi marcado de todas as citas que hai, obviamente, por en Galicia adiante, incluso moitos pois que fan seguimento fora da nosa comunidade. E agora, pois, xa temos en marcha e xa eminente pois o rally do cocido de Lalín, que volta ao campeonato galego despois de 8 anos de ausencia. Polo tanto, é un deses rallies e unha desas edicións. A verdade é que muy, muy medida, muy metrada, muy hollada. Son 28 anos da celebración deste rally do Cocido, e tamén outras das grandes novidades é que volta tamén a Rodeiro. Aí, de feito, novos tramos, tanto en Lalín como en Rodeiro. Isto, pois, o explicaban na presentación desta 28ª edición o presidente da escudería. La Lindeza, que xa saben que son os organizadores de esta proba, pois puña de manifesto Mateo Varela nesta presentación, que se van a estrear precisamente pois, dous tramos, o de Mouroces e o de Rodeiro. Volta tamén pois, o rally a este municipio veciño. De feito, na presentación, pois non só estaba obviamente o presidente da escudería Mateo Varela, senón que estaba o presidente da Federación Galega de Automobilismo, la linense Antonio Rodríguez Troitiño, que ademais durante anos foi o propio presidente tamén da propia escudería, estaba o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, estaba o alcalde de Lalín, José Crespo, e o concelleiro de Deportes, el tenente alcalde de Rodeiro, Alberto Lamazares, que tamén subliñaba pois a importancia, non, de que se voltase pois a contar con este rally no municipio. Alberto Lamazares, que chegaba pois un chisquiño tarde a esta presentación, en que facía mención tamén e que pedía desculpas por ese pequeno retraso. E van aí a ser pois unha proba novamente importante, 97 kilómetros cronometrados de unha carreira con 5 tramos con dobre pasada, que traerá pois tramos cronometrados en Carballeda, no Couto, en Mouroces, que é unha das novidades, en Rodeiro, que outras dan novidades, na Saborida, que xa é un tramo suficientemente coñecido, entendo, e logo pois toda a cerimonia de saída pois será na Praza de Galicia. Xa este venres terá lugar esa cerimonia ás 8:30 da tarde dende a Praza de Galicia, xunto ao consistorio, Parque Pechado, que estará ubicado no centro comercial Pontiñas, e a entrega de trofeos espérase que sexa na Rúa da Habana a partir das 10:45 aproximadamente. Moitas novidades, elenco de grandes protagonistas para esta cita de ZA, pero todo isto o contaban eles, os protagonistas desta nova edición, que sin duda pois hai moitas expectativas postas en todo elo, por ser 28 edición, por ter novos tramos e tamén por o feito de que este rally volta ao campeonato galego despois de 8 anos.
Esta roda de prensa do rally do Cocido deste ano. Dicirvos que en primeiro lugar vai facer uso da palabra o presidente da escudería, Mateo Varela, e logo vai a falar Alberto Lamazares, o concelleiro delegado de deportes de Rodeiro, porque Rodeiro, xa sabedes que hai en la línea máis en Rodeiro este ano, e tamén poñen fondos. Logo o presidente da Federación Galega, Antonio Rodríguez Troitiño, logo pois saludarei vos eu, ou xa casi non fai falta, pecha o presidente da Diputación. De acordo, o sea que Mateo, cando queiras.
Bueno, buenos días a todos, gracias a todos por asistir ao acto da presentación do 28º Rally do Cocido. Quero aproveitar para darlle a benvida ao presidente da Diputación, presidente da Federación, Antonio Rodríguez, ao tenente alcalde de Rodeiro, Alberto, e ao alcalde de Lalín, José Crespo. Aproveitar tamén para agradecerlles a todas as institucións que nos axudan, Concello de Rodeiro, Concello de Lalín, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral para o Deporte, a súa aportación para esta proba, sin a cal sería imposible. Tamén quero agradecer especialmente ás concejalías de Deporte, tanto de Lalín como de Rodeiro, ás concejalías de Obras, tanto de Lalín como a de Rodeiro, que este ano, como xa sabedes, temos dous tramos novos, que houve que poñer a punto firme, que había sitios que, bueno, non estaba ótimo, traballaron arreo para que os pilotos poidan disfrutar do tramo nas mellores condicións. Tamén quero, como non, aproveitar para darlle gracias aos 93 patrocinadores que temos, e moi especialmente a Javier Ramos de Disciclín, que é o noso patrocinador principal, e a María, gerente do Centro Comercial Pontiñas, que é a nosa segunda acreedora. Nada, vamos a contar un pouquinho como vai a ser a prova este ano. A prova comenzará o venres 5 de abril, ás 8:15 da tarde, se irán os coches desde o Parque de Asistencia, e dirixiránse á Praza de Galicia para realizar a ceremonia de salida. Dende aí, seguirán hasta o Centro Comercial Pontiñas, onde pasarán a noite no Parque Pechado. Logo o sábado, arrancarán desde ali, irán facer unha pequena asistencia ao polígono de Lalín, e despois irán directos para a primeira especial de Carballeda. Logo desa irán ao Couto, volverán a reagruparse, despois volveremos a Carballeda e ao Couto, dicir que o Couto é igual ao ano pasado e Carballeda tamén, o Couto é igual, pero só varía na salida, que é un pelín máis corto. E pois, desde a segunda pasada do Couto, iremos directos para o tramo de Mouroces, que é unha especial totalmente inédita no Rally do Cocido. Arranca na parroquia de Meixomín, sigue este regufe, e despois vai á cima de Sello para rematar en Paraíso. Despois de acabar ese tramo, a primeira pasada polo novo tramo, regruparánse no Centro Comercial Pontiñas outra vez, e irán, despois do regrupamiento, a asistencia, onde terán unha asistencia larga dunha hora e 10 minutos para poñer as máquinas a punto para a tarde. Logo volverán a nova especial de Mouroces, e desde esa dirixiránse a nova especial deste ano, que é a de Rodeiro. Unha especial que é a máis longa do rally, con un total de 11 km ou 170 metros, e que sale do centro propio da vila. Esta especial contén zonas novas e contén zonas que xa se correron hai moitos anos. Arranca no centro de Rodeiro, sube hacia Río, de Río vai a pasa por Vila, se non me equivoco, perdón, por Mouriz, perdón, despois vai hacia Vilar, logo hacia Suíme, Coreixas, e despois para rematar en Santa Mariña. E pois, unha vez rematado o tramo de Rodeiro, irán ao mítico tramo da Saborida, que se mantén invariable respecto ao ano pasado. Despois terán outra asistencia e volverán facer a nova especial de Rodeiro para rematar no tramo de Saborida. E co parque, unha vez rematado o tramo da Saborida, virán ao parque cerrado aquí a Lalín, que será nesta calle, na Rúa da Habana, onde despois realizaremos a entrega de premios e eso todo. Vou falar un pouquinho dos inscritos. Este ano, gracias a que voltamos, gracias á axuda do presidente da Federación, voltamos ao Campeonato Galego. Podemos dicir que este ano volvemos ter unha lista digna deste rally. Temos 97 inscritos en total, entre os cales podemos contar con tres coches da categoría World Rally Car, que son os coches de máxima categoría que están correndo o Mundial de Rallys. Contamos con 7 Rally 2, que son os coches top nos campeonatos nacionales. E depois contamos tamén con un mundialista que vai vir facer test nun coche un feeling máis cativo, que é un C3N5, que vai vir facer test de cara ao Rally de Croacia, pola similitude que ten este rally o Rally de Croacia. O mundialista é Roberto Blach, que é un rapaz da Coruña que está correndo nas categorías pequenas do Mundial. A maiores desta xente toda, pois contamos con Javier Ramos e Álvaro Mouri, que son os nosos pilotos da casa, con Óscar Gallego, que tamén anda por aí. Cantos entrenamientos non lle foron todo ao ben que quixo. Pois contamos con pilotos de máis renome, como poden ser Javier Martínez Carracedo, Celestino Iglesias, e os pilotos locales de sempre da casa, como poden ser Luis Gil, José Manuel Areán, Rielo, que agora... Alberto Rielo, perdón. Sempre me olvido o seu nome. E que esperemos que fan unha boa actuación no rally da casa. Como xa leu falado moito máis do que eu suelo falar, pois paso a palabra aquí ao tenente alcalde de Rodeiro, Alberto.
Bos días a todos. En primeiro lugar, pedir disculpas polo retraso tanto aos asistentes, medios de comunicación e tamén aos cargos institucionales meu veciño é presidente da Diputación Luguesa, José Crespo, presidente da escudería, e o compañeiro que, como cheguei tarde, nos presentaron, non sei o seu nome, pero...
Federación Española, procede un galega.
E, en segundo lugar, tamén agradecer a cabeceira de comarca, a Lalín, co seu dinamismo a través dentro das propostas e das iniciativas que foron lanzando esta xa fai 28 anos e, con respecto ao cocido, por dalle unha se traslada aos outros concellos pois a posibilidade tamén de ter eventos destas características por o noso, no noso concello, que pola nosa conta pois sería totalmente inviable, e fai que Rodeiro pois apareza no mapa da man cos compañeiros veciños, o cal tamén quería poñer encima da mesa o concello de Lalín, que entre outras moitas iniciativas pois esta é unha iniciativa que claramente pois é unha iniciativa moi interesante. E con respecto tamén agradecerlle a escudería que quixera contar con nós, o apoio do Concello de Rodeiro, e que quixera pois que este 28º Rally do Cocido pois pase por terras de Camba, o cal para nós a nivel da actividade deportiva pois pode ser a máis importante, máis alá dos clubes locales que temos, que son relevantes, pero así a nivel autonómico pois é unha actividade deportiva pois de gran interés, e tamén así o vai ser para o conxunto do noso comercio, a seu impacto a nivel local, máis para os que somos aficionados pois a estas actividades, pois, pois bueno, tamén nos sentimos ledos de que a escudería conte con Rodeiro, e de que Rodeiro pois tamén queira apoiar a propia iniciativa. Eu pouco máis teño que decir, parte xa que cheguei tarde por descontar no meu tempo, que non fiño a cabo pois mostrar o que eu tiña pois pensado trasladar hoxe aquí, pois mostrar o agradecemento á escudería, máis ao Concello de Lalín e á propia Diputación, que tamén vota, e á Federación, que vota o Amau, para que isto sexa unha realidade. Así que, na máis, o agradecemento mostrado dentro do Concello de Rodeiro é nada máis que dicir.
Moitas gracias. Pasa de parte un micrófono.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Alcalde de Lalín, teniente alcalde de Rodeiro, presidente de Diputación, Mateo Varela, presidente de Escudería. Que voy a decir más que me fai una honra muy grande estar aquí en la presentación do rally, que por así decir fue una de las personas que parín, que nunca daba otro remedio que hacer yo con el campeonato galego, cuando Mateo se dirigió a nos para que pudiera formar parte deste campeonato unha vez máis. Mateo sabe de sobra o traballo que nos dou, o complicado que é, porque isto que acarreou foi que haxa 11 probas este ano no campeonato galego, e que para o ano que ven, que fagades ben os deberes, porque dúas van a caer do campeonato, porque ten que quedar un campeonato de 9. Espero que Lalín non sea unha das que teñen que caer deste campeonato, non? Seguro de todo que non, porque o traballo que se fai aquí é un traballo moi bon. Supoñamos o alcalde Rises, que... o alcalde Rises. sabemos de sobra o traballo que se vai facendo na liña, pensamos que non vai a ser así, pero bueno, que sí que isto vale tamén para que o nivel organizativo deste campeonato, que estaba un poquinho decaído, pues que suba, e que a xente se poña as pilas e empece a funcionar de verdade, porque de verdade facer un rally non é facer calquer outro tipo de evento donde non hai iso de risco que hai nunha prova deportiva deste nivel. As institucións dar as gracias por colaborar unha vez máis con este tipo de eventos. O outro día estuve con Luís na Diputación chorando un pouquinho, a ver si se estira un pouquinho máis que boa falta fai. As empresas colaboradoras, Javier, que sempre está aí, xa sabemos que sempre está colaborando con este evento e que colabora con outro tipo de iniciativas, como é con pilotos e cousas así, e que esperamos que siga colaborando así, porque isto é bom para o noso deporte. Respecto ao rally en sí, pois prácticamente xa o coñezo, porque ten moitas similitudes con outros anos. Espero que a prova que se leve a cabo con unha normalidade como debe ser, que non haxa ningún tipo de altercado. Non sei que lle pasou a Óscar, non sei se tuvo alguna salida de carretera ou rompeu alguna cosa.
Non estamos bromas. Aquí tenemos los profesionales, pero canto das cuantas.
Pois,
nada que non se solucione.
Todos sabemos como é este rally, é un rally delicado. Todo o mundo sabe que o rally do cocido pois, é famoso, xa non en Galicia, senón en toda España, polo complicados que son os traitos de aquí. Iso tamén lle dá un plus ao rally. A maior é o que decía Mateo antes, que Roberto Blach este no, neste rally, un piloto mundialista gallego, e que veña a Lalín a facer un estés para o mundial, pois tamén significa que o rally ten algo de encanto para poder preparar o próximo rally de Croacia, que polo que dicen é moi similar aos treitos do cocido, no? E respecto á lista de inscritos, pois unha lista envidiosa, tres World Rally Cars, como decía Mateo, 7 Rally 2, e un montón de copas de promoción que esperamos que lleguen un plus ao evento en sí. Nada, esperar que todo salga ben e que sexa un éxito un ano máis.
Ben, pues, moi brevemente, como vos dixen antes, para vayan as miñas palabras solos de agradecemento, agradecerlle ao presidente da escudería, a Mateo, o esforzo que sei que está facendo toda a escudería para que salga ben. Eu creo que polo que ditoño vai a sair ben, porque xa tede experiencia facendo de outros anos. A ver que pasa, pero si solo pode haber 9 e estades 11, Mateo, estánche poñendo un reto moi importante encima da mesa. Hai que quedar entre os 9 primeiros, non vale quedar entre os 11 primeiros. Pero estou convencido de que a experiencia que tedes, e Toño, o presidente da Federación Galega, se o recoñecía, o Rallo do Cocido é coñecido, e xa, digamos, entre comillas, famoso. Eu creo que o feito de que volva a ser do campeonato galego é realmente donde debe estar, e é onde máis rendimento se lle quita a todos os niveis. Non falo de rendimento económico, por suposto, pero sin duda é o que máis xente move, e é o que máis, por razóns obvias, máis lle dá a vida, neste caso, os dous concellos por os que discurre, que é Rodeiro e Lalín. 97 escritos está moi ben, que veñan tres gorrolicar están tamén moi ben, a ver se os deixan probar al 100 por aí dos pilotos de aquí de Lalín, porque como dixo outro, con boa ferramenta calcara traballa. Entón, eu vin a prensa o que puña aí, se non había un erro, o que valían eses coches realmente é monstruoso. Eu non sabía que eses coches eran tan caros, pero sí que son caros. En todo caso, agradecerlle a todos os que facedes que sexa posible este rally. E para que haxa este rally, hai que agradecerlle, en primeiro lugar, a escudería daqui de Lalín de Zan, encarnada aquí por Mateo, por o seu presidente, a Federación Galega, que obviamente, seguro que para poder encaixar, pues tuvo dificultades, como decía o presidente, é normal, porque 11 pruebas son bastantes pruebas. O teniente alcalde de Rodeiro, porque é bo que un rally destas características non discurra solo por un concello, polo tanto, o feito de que se meterá de vos na roda, o gallá outros concellos do Deza o fixeran. Polo tanto, o meu agradecemento, non o teu como dices antes, senón o meu agradecemento, porque eu creo que iso que lle dá prestixo a rally, e sobre todo que o tramo de Rodeiro sempre foron dos tramos que se celebraron ali, tamén cumplen soradamente que expectativas. O presidente de Diputación, porque a Diputación nestes eventos, se non puxera o que fai falta, non sería posible facelos, porque andamos, como todos sabedes, máis ou menos nas portas da Diputación toca todo o mundo de calquer sector que sexa. Da igual que sexa un tema, que xusto o contrario, que na Diputación sempre vai mirar se lle dá algo. E o feito de que o presidente da Diputación sea unha persoa desta comarca, creo que iso que lle dou unha sensibilidade especial a hora ao presidente, a Luis López, non lle fai falta explicarlle o que é o rally do Cocido, nin que significan os rallies para a nosa comarca, porque el viveu-nos durante uns anos e ve que iso que trae vida a nosa comarca. E traer vida a nosa comarca é, definitivamente, en definitiva, unha das, digamos, das dos objetivos que ten a Diputación a hora de regularizar a provincia e a hora de darlle xogo a todas as partes da provincia. Nunha zona hai máis dunha cousa que a outra, é lógico, aquí non temos treineras, por lo tanto, non ximos pedir para eso, pero que sí que aquí o deporte do motor sempre tuvo moita afición desde sempre. O noso rally, decía Troitiño, é recoñecido non só en Galicia, sino fora de Galicia, e as razóns son que, primeiro, que se fixeron as cousas ben, e que as circunstancias que se dan, pois tamén son máis adecuadas, pero tamén porque hai afición, porque aquí hai bastante afición aos deportes de motor en xeral a nosa comarca. E iso ao presidente de Diputación non hai que lle explicar que o Deza, pois que nos gusta a gasolina, no bon sentido da palabra. Entón, por a miña parte, nada máis que agradecer a todos que facedes posible que haxa este rally. Son conscientes do esforzo que significa ano tras ano para a escudería poder estar aí. Este ano se está desca presión de que hai que dar entre os 9 primeiros, pois aínda tedes máis presión, porque agora en teoría sodes o 11, así que hai que baixar dous postos como sexa. E por último, agradecer aos veciños que sofren as molestias, que alguna molestia hai, pois que sepan que é por un ben maior, que cando a mellor pois teñen uns coches pasando por o diante da porta, non é por amolalos, sino que é porque é o sitio que mellores condicións reúne para poñer un tramo. Por lo tanto, toda esa xente que sufre os distintos problemas que hai nos tramos e tamén aquí no casco urbano cando se produce algún que outra molestia, pois que sepan que inda que o pasen, inda que non teñan algunha comodidade ese día, pois é por un ben maior. Así que a eles tamén moitísimas gracias. Así que para pechar, o presidente de Diputación, que é a primeira vez que ven a la Linca presentar o rally do Cocido como presidente de Diputación, pois ten a palabra.
Moi ben, moitas gracias. Bueno, alcalde, amigo José Crespo, como sempre, un gusto estar aquí na casa de todos os lalinenses, e polo tanto eu xa o teño dito, xa mos coitaste máis dunha vez, que é o mesmo que está na miña casa. O presidente da Federación Galega de Automobilismo, tenente de alcalde de Rodeira, concelleiro de Deportes, Alberto, e o presidente da escudería de Lalín, moi bons días a todos e a todas. E a verdade é que non se me ocurre, falo pensando en min, que despois de Semana Santa, 4 días de teórico descanso para comenzar o mes de abril, que sexa na presentación dun evento deportivo. Sabedes que encántame o deporte, seguilo e practicalo. Eu non se me ocurre non poder rematar o día practicando deporte en algún dos lugares desta provincia 100% deportiva. Eu, que a veces acontéceme o que lle pasou a Óscar, porque eu xa ando coxo, xa porque a mañán, non sei se foi por madrugar moito, por salir a correr ou que foi, pero ando pinchei no medio do trayecto. Dito isto, bueno, pois falo de presentación dun evento deportivo, o deporte, unha área estratégica para a Deputación, pero además o fago dun evento deportivo que ten moito significado para min, o Rally do Cocido. Eu, lóxicamente, na provincia se desenvolven distintos rallies ou provas de montaña, o Rally Miss, no que a Diputación apoia, pero isto ten un especial significado porque para min, é que non se me cabre o resto da provincia, este o meu rally. É o meu rally porque fai como 20 anos eu era un colaborador máis da escudería. Aquí vexo xente que tuven a sorte de compartir esa colaboración. Lembro-me que participara co coche levando a megafonía, logo, bueno, pois o que aquí o presidente daquelas encomendara gustosamente se facía, logo, pois cando tiven as responsabilidades de alcalde, pois xa desde outro papel, pero en todo caso iso ven a colación do que decía, que é o meu rally. Por tanto, me sinto tremendamente orgulloso e agradecido de estar nesta presentación. O deporte, xa digo que para nós é un complemento ideal co turismo. É dicir, a través do deporte, como neste caso o rally, atraemos visitantes non só da provincia, senón tamén fora da provincia e incluso fora da comunidade autónoma. A través do deporte mostrámoslle, imaginadevos, todo o encanto natural, cultural, arqueolóxico que ten a nosa contorna, e a través do deporte tamén practicamos o municipalismo, a través de achegas que facemos ben aos concellos ou ao que é o tecido asociativo e deportivo, para falar, para combatir algo que eu decía a Pepe, que eu teño moi interiorizado, que é o reto demográfico. porque tamén as zonas do interior pois deben ter as oportunidades que corresponden e hai que axudalas máis se cabe. O fixamos nun plan específico de achegas aos concellos ou máis provincias, onde o que fixamos foi favorecer aqueles concellos que tiñan máis perda de poboación e tamén o envellecemento, e logo, pois, a través de eventos deportivos tratamos de darlle un impulso a zonas que, digamos, non están tanto na franxa atlántica. Non falo só do rally, que é algo xa que se viña celebrando, senón vénseme á cabeza, pois, que o 8 de maio, sabedes que tenemos aquí un partido da selección española de balonmán masculino, un partido decisivo para o campeonato de Europa, será en Lalín, non nun entorno a mellor máis urbano, no outro punto da provincia, senón que facemos esa aposta por lugares do que se pode denominar un ámbito máis rural. Eu xa digo, eu polo demais, pois quero agradecer o esforzo que fan os concellos, que sei que lle supón un esforzo importante, os colaboradores, os case 100 que vemos aquí plasmados neste papel, mas non máis o que non están, que o fan de xeito altruista, sin esperar nada a cambio, pois vai eu tamén o meu agradecemento á Federación Galega, que están a facer un bo traballo. Efectivamente, outro día pois viña na liña de a ver se si colaboramos máis cas escuderías e con todas as probas deportivas do automobilismo. Isto, temos a sorte de que a provincia de Pontevedra é pequena en canto a tamaño, pero no eido deportivo pois é moi grande. Isto, ahora que veñen os xogos olímpicos, vamos a ver que vai haber unos éxitos do deporte de Pontevedra fantástico, e ao mellor tamén ao fiudo que decía o alcalde, aquí cae bastantes ríos, treineras non, pero piragüistas poden salir aquí do Deza, se nos lo plantexamos, pois igual lle podemos dar unha volta, non? Bueno, é algún outro proxecto do que falamos o presidente, e máis eu ya vicepresidente e deputada de Deportes, e logo a escudería Lalín, porque, Mateo, grazas a ti e máis todo o equipo que estades aquí, e máis os que non están, por facedes posible esta realidade dun deporte que efectivamente vai a traer moita xente, dinamiza moito a economía. Eu vi ali en Rodeira, volveremos ver este próximo fin de semana o gasto que había na restauración, na gasolinera, nos supermercados. Era un tema pois moi importante. Logo, os pasos que se levaban dado nos últimos anos, eu sei que este ano pois tamén vai a ser nesa línea, no que ten que ver co medio ambiente. Sempre a escudería, o especial cuidado, polo menos a especial atención que nos trasladaban aos concellos, para que pois non quedaran todos esos vertidos a modo de lixo esparcido pois nos puntos onde había máis seguidores. En este sentido, pois tamén vayan os meus parabéns por ese traballo. Así que, xa digo, eu non me quedan máis que agradecervos. É unha honra estar aquí na presentación do Rally do Cocido. A todos os que da provincia e fora da provincia, animalos a que veñan o 5 e o 6 de abril a Lalín e a Rodeiro, un grandísimo concello, o de Rodeiro, tamén o de Lalín, para disfrutar do Rally do Cocido, para disfrutar da contorna da comarca do Deza, e para disfrutar, como digo o noso lema ali da Diputación, dunha experiencia 100% Rías Baixas, porque Rías Baixas non é só sol e praia, nin tampouco é a zona da costa. O interior é espectacular. Mais nada, moitas grazas.
Bueno, presidente da Deputación de Pontevedra, que era o encargado pues, de pechar esta presentación, os aficionados, non teño que decirles que esta fin de semana que vendrá ese sábado, porque obviamente xa o saben todos, con tramos cronometrados en Carballedo, Couto, Mouroces, Rodeiro, Saborida, con esas cerimonias tanto de saída como de entrega de premios, que será na Praza de Galicia. Bueno, pues xa veremos o que dá todo isto de sí. Expectación sí que está levantando, obviamente, esta 28ª edición, novos tramos y también a posibilidad de, pues eso, de hacer un grandísimo espectáculo, que no me cabe duda que habrá espectáculo, con un rally que vuelta a este campeonato galego después de 8 años de ausencia. Son las 13:45, marchamos a unos consejos comerciales, marchamos a unos minutos también para música, que nos acompaña en esta jornada de miércoles, por supuesto, y ya estamos ahí con más novas en la recta final del programa de hoy.
Voces do Deza. No IES Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Radio Voz, noticias.
Abrimos pois o resumo informativo da xornada. Recta final, xa son as 13:50. A primeira parada vai a ser para estar en Vila de Cruces, máis concretamente en Ollares, porque ali dous feridos nun accidente de tráfico que se producía na medianoite. Unha das persoas tivo que ser escarcerada do vehículo polos efectivos do parque de bombeiros, do parque intercomarcal de bombeiros de Deza. Agora nos imos de seguido a este accidente e nos quedamos con estes outros titulares do día. A Deputación celebrou a segunda poxa de gando vacún da finca Mouriscade coa participación de 22 empresas e algunhas das reses chegou a case os 3.000 euros. Se lle dá sostible que comeza o lavado de colectores no rural, das así cumprimento o estipulado no contrato deste servizo municipal. E tamén nos iremos a ese embellecemento saudable de coidados de doentes, que será o tema da vindeira charla do ciclo municipal de saúde Coídate, escoítate, aquí en La Lín. Como decíamos, o balance do accidente da pasada medianoite en Vila de Cruces, máis concretamente en Ollares, saldouse con dous feridos. Unha desas persoas tivo incluso que ser escarcerada do vehículo. Dúas persoas resultaban, polo tanto, feridas neste accidente ocurrido o fío da medianoite en Vila de Cruces. Poucos minutos despois das 12 da noite, recibíase ese aviso no 112 comunicando que os dous ocupantes de un vehículo estaban feridos no interior do mesmo despois dunha saída de vía. O suceso producíase á altura do campo da festa de Ollares. Unha das persoas que alertaba o 112 puido comprobar que o conductor estaba liberado, que podía ser máis fácil sacalo do interior, pero outro tivo máis dificultades. Mentras este varón era trasladado en ambulancia a un centro sanitario, efectivos do Parque de Bombeiros Intercomarcal procedían a escarcerar a outra persoa ferida que tamén foi levada ao hospital. No operativo posto en marcha na medianoite participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, voluntarios da Agrupación de Protección Civil de Vila de Cruces e tamén, como apuntábamos, os propios bombeiros do Parque Intercomarcal de Deza. Mientras tanto, en Mouriscade nos vimos ata La Lín, ata a Deputación de Pontevedra, que celebrou pois na finca en La Lín, segunda poxa de animais desta gandeiría, coa participación de 22 empresas da provincia e de outros puntos de Galicia. Venderonse 11 vacas, son de raza frisoa, que contaban cun prezo de saída de 1.900 euros e chegando algunha delas a acadar os casi que 3.000 euros. En canto ás empresas participantes na poxa organizada en Mouriscade, 22, a maioría proviñan do Concello de La Lín, pero tamén había firmas de outros puntos da provincia, Rodeiro, e tamén interese da poxa de outros puntos de provincias galegas, participación pois de gandeirías de Sarria, en Lugo, Santa Comba ou Brión, na Coruña ou Río, en Ourense. A granxa de Mouriscade, a quinta mellor explotación gandeira de toda España, en menos de 3 anos, lembremos que esta gandeiría, que depende da Deputación, pasou do posto 35.5 no índice combinado ICO, que avalía a calidade xenética dos animais. Esta clasificación apuntala ao centro como unha referencia no sector agrogandeiro nacional e sitúa só por detrás de dúas gandeirías de Barcelona, unha coruñesa e unha lalinense. Bueno, que nos imos ata Sillada para contarles tamén que Ali Sillada Sostible comezou o lavado de colectores nas parroquias do rural con esta acción que ven a mellorar o servizo de recollida de lixo. Dase tamén cumprimento ao contrato deste servizo municipal con lavados periódicos das unidades. Son unhas tarefas que van a continuar nos vindeiros días, despois de ter procedido tamén o lavado das unidades de carga lateral que se foron renovando nos últimos meses. O servizo tamén se mellorou coa implantación do colector marrón para a recollida de bioresiduos nos dous cascos urbanos, converténdose Silleda no único concello da comarca de DZ Beirós en dar cumprimento á Directiva Europea para a implantación desta recollida dende o pasado 1 de xaneiro. No caso do rural, dende Silleda Sostible, se lembra que o concello segue tendo a disposición das persoas interesadas composteiros que se entregan de balde nos domicilios para o tratamento dos bioresiduos, para todas aquelas persoas que queiran contar pues, con eses composteiros e que non os teñen aínda na actualidade. E seguimos en Silleda porque o Boletín Oficial da Provincia publica a convocatoria das axudas do Concello Silledense para actividades dirixidas a colectivos culturais, clubes deportivos e entidades veciñais ou de participación social. O prazo das solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte da publicación e rematará o próximo 3 de maio. As entidades poden consultar as bases, os anexos de solicitude na web municipal. As solicitudes teñen que presentarse obrigatoriamente por sede electrónica no propio concello. Calquer dúbida, calquer aclaración, obviamente, as entidades poden dirixirse ao concello para informarse sobre estas cuestións. Algúnas cousas máis nesta xornada de 3 de abril de mércores que nos leva tamén pois a falar de outros asuntos da actualidade, como é, por exemplo, o feito de que a Estrada aprobará definitivamente no pleno, que está previsto para mañén, un estudo de detalle para favorecer a venda de parcelas e a construccións de chalés na zona de desenvolvemento urbanístico que está vinculado ao supermercado Mercadona. O estudo de detalle foi impulsado polos propietarios das parcelas residenciais do ámbito SUE 6, que é a Avenida de Marín. A maioría das parcelas se van a comercializar a través de unha inmobiliaria. Tamén destacar que a estrada pois se recibe, onde lle lo contábamos, esos 455.000 euros da Deputación para proceder a rehabilitar a piscina municipal. Como ben saben todos vostedes, o ente provincial aprobou na súa xunta de goberno destinar 455.000 euros a rehabilitar as piscinas municipais e que con elo se pretende desenvolver unha posta a punto destas instalacións deportivas. O concello destacaba reducir, por exemplo, o tamaño do vaso grande, que é un dos poucos de Galicia que conta con 50 metros de lonxitude. Un estudo técnico determinou que as filtracións de auga se producen pola xunta entre o vaso e o rebosadeiro, polo que se actuará para solucionar este problema e instalarase un novo sistema de depuración externo, o actual, lembremos que soterrado. E tamén se vai a tentar acabar con ese punto negro en a estrada. Falábamos, non? De esa Nacional 640, porque lembrarán todos vostedes ese novo atropelo que se producía pois en as últimas xornadas e onde, desgrazadamente, o pasado verán unha persoa perdía a vida nese mesmo punto. Pois a oposición de a estrada reaccionou de xeito unánime, contundente, despois dese novo atropelo que se registraba no tramo da estrada Nacional 640, e aí tanto PSOE e BNG como Móvete coincidiron, ainda eso sí, con determinados matices na exixencia de que se tomen medidas efectivas para reducir a siniestralidade. O Partido Socialista presentou ante a Unidade de Estradas de Pontevedra, que depende do Ministerio de Transportes, unha solicitude formal para que se faga un estudo de seguridade viaria e se determine cal é a mellor solución a eses problemas. Tamén decir que o PSOE declarábase tamén preocupado polo estado xeral da conservación do firme da vía e por la inseguridade no tramo, por exemplo, de Liñares. En todo caso, se exixe en maior ou menor medida, dependendo das formacións políticas, pero que van todas así nunha mesma dirección, que se busquen medidas para reducir esa siniestralidade que nos releva pois a ese punto da Nacional 640, onde, como decíamos o pasado lunes, se producía un novo atropelo e, desgraciadamente, no verán, aí sucedeu un atropelo mortal. Falemos do paro. O saldo de esa situación de desemprego no pasado mes de marzo pechábase con un descenso de 7 persoas en Deza e Tabeirós Terra de Montes. Son 17 persoas menos en Deza e 10 máis en Tabeirós. Neste segundo caso, os datos de Cerdedo e a Estrada están invariables, polo tanto repiten esas cifras do mes anterior. Os datos contundentes, os datos xerais, nos falan de que nas dúas comarcas temos agora mesmo 2.497 persoas en situación de desemprego, das que 1.441 persoas son mulleres e 1.604 pertencen pois a parados do sector servizo. Por lo tanto, isto supón o 62,26% do total na zona. Bueno, imos a quedarnos con unha conferencia para a vindeira semana, pero que xa un pouco para ir trazando esas axendas, porque continúa pois o ciclo de conferencias de saúde Coídate, Escoídate, que saben que puxo en marcha o Concello de Lalín, e continúa a vindeira semana, o próximo mes mércores ás 7 da tarde, cunha charla sobre envellecemento saudable e coidado de longa duración, que vai ofrecer a socióloga e doutora en Ciencias da Saúde Ana Díaz Cortés. Que saiban que será unha charla divulgativa, onde a doutora explicará que, estando inmersos na década do envellecemento saudable da OMS, tendo en conta a nosa comunidade un dos índices de envellecemento maiores no noso país, é necesario que a poboación teña coñecementos do que supón para unha persoa o tránsito a esa etapa. Bueno, sen dúbida que será unha charla, pues me semella que moi interesante. Será a próxima semana. Bueno, polo de agora, temos que deixalo aquí. Mañan voltamos, moitos contidos diferentes, como sempre, a partir do mediodía. Grazas por acompañarnos, que teñan un feliz día. Ata mañan, adeus. Oh, nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer.